Tervetuloa mukaan. Olet toimittanut meille todella kiihtovan aineiston, otteita vanhasta ranskalaisesta tekstistä, joka vie meidät suoraan 1800-luvun puolivälin suurimpaan merellisen arvoituksen äärelle.
Kyllä.
Vuosi on siis 1866. Maailma tuntuu kutistuvan höyrylaivojen myötä, mutta samaan aikaan valtameret on yhä valtavia ja täynnä tuntemattomta. Ja sitten sieltä syvyyksistä nousee jotain.
Juuri niin. Jotain ihan käsittämättömän suurta, nopeaa ja täysin selittämätöntä.
Aivan.
Aluksia kohdataan, niitä jopa vahingoitetaan ja koko maailma pidättää hengitystään. Onko se joku kadonnut hirviö, salainen ase?
Ja meidän tehtävä on nyt selvittää, mikä tämä ilmiö oikein oli ja mitä siitä seurasi tämän sun aineiston pohjalta.
Juuri niin. Pureutua siihen, mitä se kaikki merkitsi.
Aivan. Lähdetään siis purkamaan tätä tarinaa. Ihan alusta niistä ensimmäisten hämmentävistä havainnoista.
Mennään vaan.
Kaikki alkaa siis vuonna 1866. Sun aineistossa mainitaan laivoja, kuten Governor Higginson ja Helvetia.
Kyllä, useita eri aluksia.
Ja niiden miehystöt tekevät havaintoja jostain valtavasta vedenalaisesta kohteesta. Ja puhutaan siis olennosta tai esineestä, joka on paljon suurempi kuin suurimmatkaan valaat.
Paljon suurempi. Ja se reaktio siihen uutiseen, se kuvaa hyvin sitä aikakautta. Se on nimittäin täysin kahtia jakautunut.
Miten niin?
No, aineistossa kuvaillaan, että kevyemmissä maissa, joille merenkulku ei ollut niin elintärkeää, ilmiölle vitsailtiin, siitä tehtiin pilapiirroksia ja lauluja.
Okei.
Mutta sitten vakavissa merenkulkumaissa, Englannissa, Amerikassa, Saksassa, suhtautuminen oli kaikkea muuta. Siellä se oli ihan todellinen uhka kaupankäynnille, turvallisuudelle.
Eli siitä tuli tavallaan aikansa viraali-ilmiö.
Ehdottomasti siitä tuli megahitti. Siitä laulettiin kahviloissa ja kirjoitettiin jatkuvasti lehtien etusivuilla. Jokaisella oli mielipide, vaikka kukaan ei oikein tiennyt, mistä puhuttiin.
Mutta sitten vitsailu loppuu.
Kyllä, ja tilalle tulee ihan konkreettinen vaara.
Tarkoitat varmaan sitä kuuluisaa Skotian tapausta. Se taitaa olla se käännekohta koko tarinassa.
Juuri se. Huhtikuussa 1867. Ja Skotia ei ollut mikään tahansa paatti, se oli Cunard-linjan ylpeys.
Aivan.
Ja kun sen kylkeen iskeytyy jotain, isku on niin voimakas, että se jättää 2 metrin levyisen täydellinen kolmion muotoisen reijän runkoon.
Siis kolmion muotoisen.
Nimenomaan. Aineisto korostaa, ettei se ollut törmäys, vaan isku, kuin jättimäinen lävistys.
Huh.
Vain kapteeni Andersonin kylmäpääsyys ja laivan moderni rakenne, ne vesitiiviit osastot, pelastavat sen uppoamiselta, mutta sen jälkeen kukaan ei enää nauranut.
Voin kuvitella. Ja tässä vaiheessa spekulaatio varmasti räjähtää käsiin. Aineistossa mainitaan teoria vedenalaisesta sota-aluksesta. Se tuntuu loogiselta, mutta miksi se hylättiin niin nopeasti?
Koska se oli geopoliittisesti ihan mahdoton ajatus siihen aikaan.
Okei.
1800-luvun puolivälissä valtiot vakoilivat toisiaan ihan kiivaasti. Ajatus siitä, että joku olisi voinut rakentaa niin mullistavan laitteen täydessä salassa, oli yksinkertaisesti epäuskottava.
Eli salassapito ei olisi onnistunut?
Ei mitenkään. Se olisi vaatinut kokonaisen teollisuusalan hiljentämisen. Ja kun kaikki hallitukset kiistivät osallisuutensa, niin jäljelle jäi vain 2 vaihtoehtoa. Joko kaikki valehtelevat, tai sitten totuus on jotain vielä paljon oudompaa.
Paine kasvaa ja katseet kääntyvät tieteen puoleen. Ja esiin nousee Pariisin luonnontieteellisen museon professori Pierre Aronnax.
Kyllä, hän on aikaansa johtava meribiologi. Hänen sanallaan on painoarvoa. Hän oli juuri julkaissut teoksen Syvyyskien salaisuudet.
Eli hänet tavallaan ajetaan nurkkaan. Pakko sanoa jotain.
Juuri niin. Ja Aronnax tekee sen, mitä hyvä tieteilijä tekee. Hän käy läpi faktat ja yrittää löytää niihin loogisimman selityksen, vaikka se kuulostaisi kuinka uskomattomalta.
Ja mikä se selitys sitten on?
Hän sulkee pois kaikki merihirviömyytit ja päätyy yhteen ainoaan johtopäätökseen. Kyseessä täytyy olla jättiläismäinen sarvivalas.
Mutta ei mikä tahansa sarvivalas, oletan.
Ei todellakaan. Hänen teoriansa mukaan kyseessä on mutantti, geneettinen poikkeama, olento, joka on 5, ehkä jopa 10 kertaa normaalia suurempi ja jonka sarvi on terästäkin kovampaa luuta.
Vain sellainen voisi selittää Skotkukian vauriat.
Täsmälleen. Se on rohkea teoria, mutta se on ainoa, joka selittää havainnot sen hetkisen tieteellisen tiedon valossa.
Jo tämä teoria otetaan todesta. Niin todesta, että Yhdysvallat päättää lähettää sotalaivan, fregatti, Abraham Lincoln metsästämään tätä otusta.
Kyllä, paine kasvaa niin kovaksi.
Ja matkaan lähtee aika erikoinen kolmikko. Professori Aronnax itse, hänen palvelijansa Cancel ja sitten kanadalainen harppuunamestari Ned Land.
Kolme täysin erilaista maailmankuvaa samassa veneessä, todellakin.
Kerro vähän heistä.
No, Aronnax edustaa tiedettä ja intohimoista uteliaisuutta. Cancel taas on hänen varjonsa, järjestelmällisyyden perikuva. Hänen elämän tehtävänsä on luokitella kaikki maailman asiat.
Ja hän puhuttelee isäntänsä aina kolmannessa persoonassa, eikö niin?
Juuri niin, mikä on hauska yksityiskohta. Ja sitten on Ned Land.
Käytännön mies.
Täysin. Hän on metsästäjä, joka ei usko hetkeäkään minkään jättiläissarivaalaaseen, mutta hän lähtee mukaan, koska no, luvassa on kunniaa ja sievoinen summa rahaa.
Tietysti. Mutta etsintä Tyynellämerellä osoittautuu pitkäksi ja turhauttavasti. Kuukausiin ei näy mitään.
Se on juuri se hetki, jolloin usko alkaa loppua. Miehistä on väsynyt, turhautunut.
Ja komantaja Farragut on valmis luovuttamaan.
Kyllä. Hän antaa 3 päivän lisäaikaa, ja jos hirviötä ei siihen mennessä löydy, laiva kääntyy takaisin. Ja kuten suurissa tarinoissa aina.
Juuri kun kaikki toivo on menetetty.
Se ilmestyy. Viimeisenä mahdollisena iltana.
Ja se kohtaaminen on kuvattu aineistossa todella elävästi. Puhutaan hohtavasta, lähes sähköisestä valosta vedessä, ja olento liikkuu nopeudella, johon yksikään sen ajan laiva ei pystyisi.
Kyllä. Se kiertää fregattia ikään kuin leikitellen. Se on selvästi tietoinen heistä, mutta ei tunnu pelkäävän.
Ja Farragut päättää odottaa aamuun.
Strateginen päätös. Pimeässä hyökkääminen olisi liian riskialtista.
Sitten seuraa koko päivän kestävä takaa-ajo. Abraham Lincoln puskee höyrykoneensa äärirajoille, mutta se otus pysyy jatkuvasti etumatkalla.
Kunnes illalla se yllättäen pysähtyy, ikään kuin haastaen heidät.
Ja tämä on Ned Landin hetki.
Se hetki, jota hän on odottanut. Ja sitten tapahtuu jotain, mikä muuttaa kaiken.
Eli?
Ned Landin heitto on täydellinen. Harppuuna lentää suoraan kohteeseen, osuu ja kimpoaa pois terävällä metallisella kilahduksella.
Okei, pysähdytään tähän hetkeksi. Harppuuna kimpoaa metallisella äänellä. Voin vain kuvitella sen shokin siellä kannella.
Aivan.
Kaikki heidän oletuksensa, Aronnaxen tieteellinen teoria, Ned Landin metsästäjän vaistot, kaikki murenee siinä yhdessä sekunnissa.
Juuri niin. Ja ennen kuin he ehtivät edes käsitellä sitä, se olento iskee takaisin.
Mutta miten?
Se ei pure tai huido kyystännään. Se synnyttää 2 valtavaa vesisuihkua, jotka pyyhkäisevät kannen puhtaaksi ja törmää sitten laivan kylkeen.
Ja isku on niin raju, että professori Aronnax sinkoutuu yli laidan.
Kyllä, ja hänen uskollinen palvelijansa Cancel hyppää perään pelastamaan hänet.
He ajelehtuvat tuntikausia pimeässä meressä, kunnes he kuulevat avunhuudon.
Ja se on Ned Land, joka on jotenkin päätynyt sen kelluvan hirviön selkään.
Ja siinä hetkessä koko maailma kääntyy päälailleen.
Täysin. He odottivat löytävänsä eläintieteen suurimman sensaation, ja sen sijaan he seisovat ihmiskunnan suurimman teknologisen salaisuuden täällä, keskellä pimeää valtamerta.
He koputtavat runkoa, ja se on tehty niitatuista teräslevyistä.
He ovat täysin sisällä olevien, tuntemattomien ihmisten armoilla.
Sitten tuntien odotuksen jälkeen luukku aukeaa, ja heidät vedetään sisään pimeään selliin. Etenkin Ned Landin raivo on siinä kohtaa käsin kosketeltavaa.
Totta kai, mutta heidän vangitsijansa eivät puhu mitään kieltä, jota he ymmärtävät.
Kunnes ovi lopulta aukeaa.
Ja he kohtaavat aluksen komentajan. Aronnax kuvaa häntä karismaattiseksi, rauhalliseksi ja samalla äärimmäisen itsevarmaksi mieheksi.
Ja Aronnax yrittää epätoivoisesti kommunikoida ranskaksi, englanniksi, saksaksi, jopa latinaksi.
Mutta mies vain kuuntelee ilmiöttömänä.
Ja sitten tulee se yllätys. Komentaja vastaa täydellisellä ranskalla. Hän esittelee itsensä kapteenin Nemoksi ja aluksensa Nautilukseksi.
Ja mikä hämmentävintä, hän tietää tarkalleen, keitä he ovat.
Hän on lukenut Aronnaxin kirjan.
Se on tärkeä yksityiskohta. Vaikka Nemo on eristäytynyt maailmasta, hän ei ole tietämätön siitä. Hän seuraa yhä ihmiskunnan saavutuksia, Sitten hän esittää heille ehtonsa, joka on samalla sekä pelastus että elinkautinen tuomio.
He saavat elää, mutta eivät koskaan poistua nautiluksesta.
Juuri niin. Hän sanoi, että olette vapauden menettäneet, mutta tarjoan teille korvaukseksi jotain, mitä kukaan muu ei voi saada.
Hän lupaa Aronnaksille matkan ihmeiden maahan, mahdollisuuden tutkia valtameren salaisuuksia, joista tietemies on vain voinut unelmoida.
Se on Faustiinen sopimus, tieto vastineeksi vapaudesta, ja Aronnax tieteenmiesenä ei voi kieltäytyä, ainakaan vielä.
Ja se maailma, joka heille avautuu, onkin jotain täysin käsittämätöntä 1820-luvun ihmiselle. Aineistossa kuvaillaan nautiluksen sisätiloja. Se ei ole mikään askettinen sota-alus.
Ei todellakaan. Se on vedenalainen palatsi ja tutkimuslaitos. Siellä on 12 000 niteen kirjasto.
Uskomattoma.
Täynnä maailmankirjallisuuden ja tieteen klassikoita. Siellä on taidegalleria, jossa on eurooppalaisten mestareiden alkuperäisteoksia. Ja kaikkialla on luonnon aarteita, valtavia helmiä, harvinaisia koralleja.
Se kertoo paljon Nemosta. Hän ei siis vihaa ihmiskunnan saavutuksia, vaan ihmiskunnan yhteiskuntaa.
Nimenomaan.
Puhutaan hetki siitä teknologiasta. Sähköllä toimiva sukellusalus vuonna 1866. Sähköhän oli silloin lähinnä laboratorioilmiö.
Ja tässä piilee yksi aineiston ydinajatuksista. Nautilus on 1800-luvun näkökulmasta puhdasta skifiä.
Miten se selitetään?
Nemo selittää, että kaikki aluksen energia saadaan merestä. Hän käyttää laitteita, jotka erottavat natriumia merevedestä ja käyttävät sitä voimakkaissa akuissa. Tämä oli täysin ennen kuulumattoma teknologiaa.
Mutta se perustui olemassa olevan tieteen luovaan soveltamiseen.
Juuri niin. Kirjailija ikään kuin ekstrapoloi tulevaisuutta.
Eli alus on täysin omavarainen.
Täydellisen omavarainen. Se sukeltaa ja nousee pintaan painolastitankkien avulla, aivan kuten modernit sukellusveneet. Sen voimakkaat sähkövalot valaisevat pimeimmätkin syvänteet paksujen kristallilasiikkunoiden läpi.
Ja Nemo myös paljastaa, miten alus rakennettiin.
Kyllä. Osat tilattiin eri puolilta maailmaa, eri peitenimillä. Köli yhdeltä, moottori toiselta, levyt kolmannelta ja koottiin salaa syrjäisellä saarella.
Nerokas operaatio. Kukaan yksittäinen toimittaja ei tiennyt, mihin heidän osansa oli tulossa.
Juuri niin.
Ja tarina huipuntuu hetkeen, jolloin Nemo esittelee heille aluksen todellisen tarkoituksen. Hän avaa salongin valtavat ikkunaluukut.
Näky, jota kukaan ihminen ei ollut koskaan aiemmin nähnyt.
Ja jopa Ned Land, se kyynikko, joka on vain kaivanut kotiin, on täysin mykistynyt.
Kyllä. Tekstissä on hänen lausahduksensa.
Tämän näytelmän ihailemiseksi matkustaisi kauempaakin.
Juuri tuo lause kiteyttää kaiken. Sillä hetkellä he ymmärtävät, etteivät he ole vain vankilassa. He ovat tutkimusmatkalla maailmassa, joka on ollut ihmiskunnalta piilossa.
Hirviön metsästys on päättynyt.
Ja tilalle on tullut jotain paljon monimutkaisempaa. Matka nerokkaan, mutta syvästi haavoittuneen ja katkeroituneen miehen luomassa maailmassa. Mysteeri on ratkaistu, mutta sen tilalle nousee uusi, syvempi arvoitus. Kuka on kapteeni Nemo?
Tämä jättääkin sulle pohdittavaksi viimeisen ajatuksen. Aineistosi kuvaa, kuinka Aronnax saa mahdollisuuden nähdä maailman ihmeitä, mutta maksamalla siitä vapaudellaan.
Aivan.
Mutta kysymys ei ole vain siitä, mikä on tiedon hinta. Se on myös kysymys luojasta. Millainen tragedia tai pettymys saa nerokkaan mielen, joka pystyy luomaan jotain nautiluksen kaltaista, kääntämään selkänsä koko ihmiskunnalle ja rakentamaan itselleen maailman kauneimman vankilan?